Ég held að þetta er fullt upp skot, útráttur skýja ánga. Menn hefur verið eins og byggjótt í hann samfélagi hefur það massa öðra megfæði mörgleika eftir skoða til ykkar útrátt sem þetta er út til. Æsni er að segja að skoðan hafa út að það er max tal á tölmum og vikna gegn skuldi. Spurningin sem er skulum við hakka þetta talja eða skulum við taka tölmar af til ykkar útrátti. Og hvað fyrir tölmar skulum það vera svo? Æsni segja uppskoðan að til við hafa störri skiftingarum við mæri brúsum og ég veit ekki hvað fútsingin skal koma frá. Så æsni skal man taka hatt fyrir hæmum sem hafa öðra megf að gera í útrátti eftir skröti, þeir sem hafa hútt lukk útrátt kunni gera eftir skröti, en sem hefur síðan sumrein, trena sjöfum vikna, flæri dörmann daginn, skal hann svo lukk útrátt fyrir dörmann vikna og eftir skröti aftur fyrir útrátt. Takk fyrir hérna.